Storyteller podcast. Podcast Storyteller. Dobrý deň, počúvate druhú epizódu podcastu Storyteller. Ja som Vladimíra Dorčová-Valtnerová a tentokrát hovorím s mladou dámou, ktorá si už dávno potýkala s umením, hlavne s umením, v ktorom hovorená reč je dominantou. Je to Hana Tanciková z Bážskeho Petrovca, ktorá je vynikajúcou recitátorkou, herečkou, organizátorkou. A jednoducho by som k tomu pridala vynikajúcim človekom. Hana, dobrý deň, vitaj. S tebou si predovšetkým spájam recitátorstvo a divadelníctvo a nie div, pretože ide o druhy umenia, ktoré pestuje celá tvoja rodina, čiže predovšetkým matka Miluška Anušiaková Majerová a otec veľmi dobre známy režisér Ľuboslav Majera. A jablko nespadlo ďaleko od stromu. Ako a kedy si začala byť na ahoj s recitovaním a divadelníctvom?
Myslím si, že som začala ešte, kým som na tomto svete nebola v takejto podobe. Bola som ešte v bruchu. Pravdepodobne to, sa to vštepuje už u mami, kým sme maličky ešte neviditeľní. A reálne som začala pôsobiť v divadle ako trojročná, pretože nás naši rodičia nemali kde nechať. Tak si nás zobrali do predstavenia, ktoré zároveň bolo aj moje prvé divadelné predstavenie. Bola to Starý voska Petra III., kde sme s bratom v podstate sedeli na scéne, z času na čas driemali a niečo sme aj spravili, aby sme boli súčasťou toho predstavenia. Takže myslím si, že o tom začiatku asi hovoríme od začiatku môjho života, pretože s tým vyrastám, s tým žijem od samého malička. A už potom neskoršie to začalo s tými detskými divadelnými predstaveniami v základnej škole, potom to recitovanie. A v podstate sa to tak prelínalo. Naše prvé detské divadelné predstavenie bolo, keď som mala asi 6 rokov, ak si dobre pamätám. Viem, že som nevedela čítať, že mi s tým pomáhala moja sesternica, ktorá bola o 3 roky staršia ako ja, aby som sa ten text v podstate aj naučila. Samozrejme, boli tu rôzne televízne programy, ako vianočné programy, priamo pripravované na určité si naše sviatky alebo oslavy. Tu sme taktiež buď to recitovali, alebo spievali, alebo sme si zahrali krátke scénky. Takže asi tak.
Hana, robievali s tebou, teda nacvičovali ťa doma, recitátorka mama, režisér otec, teda driblovali ťa?
Samozrejme, robili so mňou aj doma, hlavne mama mala na starosti to recitovanie, ale vždy sme to odrobili aj s tatom, aby teda počul, ako to znie a aby ešte možno korigoval tie veci, ktoré možno neboli dobré, alebo aby sa to zlepšilo. Hlavne recitovanie mala na starosti mama. A s tatom si ani nepamätám, že by sme tak veľa robili ani čo sa týka divadla, ani, no, recitovania, teda korekcie. Skôr sme možno od neho brali, kým robil nejaké predstavenie, že sme si všímali vlastne, čo robí, ako spolupracuje s hercami, na čo dáva dôraz. Takže od neho bolo tak nepriamo vlastne zobrané to, čo sme dostali akože z divadelníctva, z herectva.
Prichádzaš z rodiny umelcov a učiteľov, očakávali tvoji rodičia, že pôjdeš ich stopami, teda navigovali ťa tým smerom, alebo ako ťa vnímali, teda teba a tvojho brata, okolie, ľudia známi, neznámi, teda som zvedavá, aké je žiť s Ľubom a Miluškou Majerovcami.
No môžem povedať, nechcem znieť zle, ale môžem povedať, že nebolo ľahko žiť v takej rodine. V prvom rade kvôli tomu, že mama bola pani učiteľka, takže 8 rokov sa veľmi tak akoby pod lupou sme boli. Okrem toho kvôli tatovi, že bol režisér, takže od nás sa očakávalo vždy, že budeme veľmi dobré deti, veľmi poslušné, kultúrne, že nebudeme robiť zlosti a takéto veci, samozrejme. Nebolo to ľahké. V prírode nemyslím si, že som bola nejakým spôsobom zlá, alebo že by som chcela, chcela nejaké veci robiť zle. Ale niekedy som chcela byť aj huncut, no ale bohužiaľ sa to nedalo veľmi. Možno to aj chýba v časti v tom detstve, ale nahradilo sa to iným spôsobom. Nahradilo sa to u starých rodičov, kde sme mali absolútnu slobodu a kde sme si mohli robiť, čo sme chceli. Samotné žitie s rodičmi, ktorí sú dobre známi nielen na dedine, v ktorej žiješ, ale aj naokolo. Z jednej strany bolo ťažké, ale z druhej strany bolo veľmi zaujímavé, pretože sme stretli rôznych ľudí aj z toho umeleckého hľadiska, akože z kultúrnej oblasti, nie len u nás na lokáli, ale môžem povedať, že aj na úrovni štátu, ale aj mimo štátu. Také najzaujímavejšie, ak môžem spomenúť, je vlastne to, že som mala príležitosť byť hrať s veľkými menami, ako je Dara Djokić, alebo s pánom Čupiťom a s ďalšími. Bolo to dávno, keď sme robili jermu v Budve a taktiež si pamätám taký zaujímavé stretnutie s pánom Milom Djukanovičom, ktorý je teraz dobre známy, aj vtedy bol. Takže to je to, čo mi zostalo napríklad také wow. Aj dnes, keď som staršia, tak myslím si, že ešte stále som sa neoslobodila natoľko, koľko by som sa možno mala, lebo sa ešte stále očakáva od nás určitým si spôsobom, určité si správanie. No ale to je už v mojej prírode, že som taká, aká som. Máme už svoje ja, už sme celkové osobnosti, hovorím aj o sebe, aj o svojom bratovi. A myslím si, že máme už aj nejakú svoju osobnosť v rámci kultúry. Kde nás už môžu ľudia, teraz už hovorím o sebe, kde ma možno videli už aj v iných veciach, nie len v divadle.
But it's not the way you can afford your time.
Ktoré sú tvoje obľúbené divadelné roly, teda ktoré si zahrala napríklad v divadle VHV, najnovšie hráš v krásnom divadelnom predstavení Úplný gogoľ režisérky Maríny Dýrovej, kde si bola fantastická, hlavne keď ti vybijú ten zub a keď šušleš. Veľmi si na mňa zapôsobila, ale teda ktoré sú tvoje obľúbené divadelné roly vôbec?
Ja si myslím, že každá úloha, ktorú som hrala, je určitým si spôsobom obľúbená, pretože kým robíš to predstavenie, tak to je presne to, čo ti sadlo a čo, v čom sa cítiš dobre. Teraz nakoniec, naposledy je presne táto, obľúbenú v Úplnom gogoľovi, kde hrám Teklu. Zo srandy to hovorím, že hrám dobrú kurvu. Hrdo to hovorím, lebo rola mi naozaj sadla, mohla som sa vyblázniť, dobre som sa v tom cítila, takže to je posledná moja obľúbená rola. Ja verím, že ich bude ešte viac.
Asi pred rokom či dvomi si v spolupráci s Jánom Žolnajom nahrávala mini rozhlasové príbehy. A o čo presnejšie ide, a ako ti sadlo toto rozhlasové divadelníctvo?
Išlo o poviedky, ktoré boli zverejnené v časopise Zornička, kedy sme vlastne chceli to previesť aj do tej audio podoby, aby to deti, možno niektoré, ktoré ešte nevedia čítať, mohli si to aj vypočuť. Sú to hlavne naši dolnozemskí autori, ktorí píšu pre deti. Tento projekt sa zopakoval znovu. Aj toho roku sme načítali tie akože najkrajšie, výber najkrajších poviedok pre deti od našich dolnozemských autorov. Bolo to zaujímavé, celkom iné ako keď hrám na scéne. Pre mňa je to oveľa ťažšie, pretože tam mám k dispozícii iba svoj hlas. Nemôžem používať svoje telo a treba to tak dobre odohrať, aby si to deti alebo poslucháči vedeli predstaviť presne do detailov. Takže vôbec to nie je ľahké a bola to pre mňa výzva a výborná skúsenosť. A zahrám si znovu, keď budem mať príležitosť určite.
Hana, ako ty vnímaš situáciu v kultúre vojvodinských Slovákov, keď kopa ľudí Slovákov je už za hranicami, teda najviacej na Slovensku, v situácii, keď čo do počtu ochudobnievame ako sa drží naša kultúra? Ochudobnieva aj ona, alebo?
Ochudobnieva samozrejme samým tým, že odchádzajú kvalitní ľudia, mladí ľudia odchádzajú. Zostala nás tu iba hrstka zatiaľ, budeme vidieť, ako sa to bude odvíjať ďalej. Ale aj táto hrstka, ktorá tu zostala, čo možno vidieť aj presne na tomto našom divadelnom predstavení Gogoľovi, že sú to mladí ľudia, viac menej. Máme tu aj starších skúsených, od ktorých sme sa mohli veľmi veľa toho naučiť, za čo im veľmi ďakujeme. Zostali tu ľudia, ktorí ešte stále chcú niečo spraviť, ktorí vedia, že musia robiť, aby sme tu obstali, čo je super. Mali sme taký strach na začiatku trošku, že kde nájsť ľudí, koho treba nájsť, ako ich vôbec nájsť, tých ľudí, čo tu zostalo. Ale myslím si, že sme veľmi dobrá skupina ľudí, prevažne mladých, ktorí dokázali, že sa to dá aj s malým množstvom ľudí, počtom ľudí. No nie je to bohvie čo. Hlavne treba zasúkať rukávy ako všade a nedať sa.
Zostať svoj teda a rozvíjať kultúru, tak?
Presne tak. Nebyť sebecký, naučiť mladých, tých, čo chcú. Ani my, ktorí sme možno skúsenejší, sme na začiatku nevedeli to, koľko vieme teraz. A treba si uvedomiť, že do ľudí treba vkladať aj energiu, aj čas. A treba im hlavne dať priestor na to, aby sa mohli rozvíjať. A netreba byť sebecký a zanechávať si všetko len pre seba, svoje vedomosti a svoje skúsenosti. Myslím si, že by sme sa mali deliť s tým, čo sme dostali do vienka.
Mnohí moji známi, tvoji známi odchádzajú na Slovensko, odišli na Slovensko alebo uvažujú o odchode na Slovensko alebo vôbec do zahraničia. Vy balíte kufre?
My nebalíme kufre. Ja dúfam, že ani nebudeme ešte musieť zbaliť kufre. Ak príde potiaľ, že budeme musieť, tak sa o tom bude o tom potom, ako my hovoríme. Zatiaľ to vyzerá tak, že tu zostávame. Ja verím, že sme narodení tu, kde sme, s určitým si dôvodom a s určitou si úlohou. Nie nadarmo sme tu a nie nadarmo máme tu našich predkov. Samozrejme nezazlievam nikomu, kto odtiaľ to odišiel kvôli hociakých dôvodov. Verím, že každý si musí nájsť svoje šťastie, ale netreba zabúdať na to, že svoj kufer si nosíme so sebou. Že nemôžeme odbehnúť od ničoho, s čím sa nechceme stretnúť už tu alebo niekde za hranicou.
I know it.
Zahlásila som ťa aj ako organizátorku, lebo viem, že si dlho pôsobila v mládežníckej organizácii IMKA a že ste organizovali kopu dobrých projektov. A ako ste rozbiehali srbskú pobočku tejto svetovej organizácie a aké je miesto organizácie IMKA v súčasnosti v Srbsku?
IMKA bola výborná, neuveriteľne veľká skúsenosť pre mňa ako študentky, ukončenej študentky, sviežej, kedy som nemala vlastne prácu a prišli sme na ideu, že by sme mohli takéto niečo spraviť. V podstate s Marianom sme o tom debatovali už dlhšie, oni ju založili skôr, 2 roky predtým, ako čo vôbec začala aktívne pôsobiť. IMKA je výborná platforma pre mladých ľudí, ktorí chcú rozvíjať svoje schopnosti aj zručnosti, ktorí chcú cestovať, ktorí chcú spoznávať ľudí, nové krajiny, ktorí sa chcú niečo naučiť. Počas tých 7 rokov, kým som tam pôsobila, ešte som tam ako predsedníčka, ale oveľa menej aktívna ako skorej. Nechala som to tým mladším, aby si to vyskúšali. Hlavne počas tých 7 rokov myslím si, že sme dosiahli veľmi veľa. Naši mladí ľudia, ktorí niektorí sú tu, niektorí už odcestovali za hranice, mali možnosť cestovať do krajín, do ktorých neviem, či by sa nejakým spôsobom vôbec dostali. Mali možnosť sa zúčastniť na rôznych aktivitách a rôznych akciách, ktoré organizovali ostatné európske alebo svetová IMKA. Vôbec to nebolo ľahké, pretože my sme začínali od začiatku, my sme si budovali svoje meno na európskej úrovni, kde IMKU v Srbsko vôbec nepoznali ako IMKU. Existovala niekedy v 40. 50. rokoch, sú záznamy o tom, v Belehrade bola, ale potom to zhaslo, vôbec sa odvtedy nezjavila, kým sme neprišli my s našou malou lokálnou Petrovskou IMKou. Dnes je IMKA Srbsko dobre známa, hlavne v rámci Európy, ale poznajú ju aj širšie, hlavne kvôli ľuďom, ktorí cestovali a ktorí ju prezentovali ako IMKU Srbsko. Myslím si, že má veľmi dobrú, je nastavená v dobrom smere a môže zažiť oveľa, oveľa viac. Nie len ako lokálna, ale myslím si, že aj ako štátna, čiže national IMKA, nacionálna. A zase raz môže rásť aj v rámci Európy a v rámci svetovej IMKY.
Teda okrem toho, že si aktívna na kultúrnom poli, že si ešte stále súčasťou organizácie IMKA, ty si aj jedno z členiek Združenia Petrovilič, ktoré sa okrem iného vyznačuje inakosťou v prístupe k životu, teda aj v zmysle stravovania, životnej filozofie a podobne. Aká je tvoja filozofia života a ako vnímaš existenciu takéhoto združenia, ktoré ponúka alternatívy v životných návykoch?
Petrovilič sa dostal do môjho života vďaka fraktálom, čiže fraktálnej kresbe, ten kurz som absolvovala v koncom roku 2015 a odvtedy som vlastne aj začala byť tak aktívnejšia v Petroviliči. Je to združenie, ktoré nás vracia vlastne do našich základov. V podstate nás vracia do našej prírody, do nášho začiatku a spája nás s prírodou, akože balansuje moderné, tradičné, ale vracia nás k samým sebe. Fraktály otvorili u mňa nové okná, nové dvere. Aj ako spôsob vyjadrovania sa, ale aj tiež aj ako spôsob myslenia. Čiže môj pohľad na život sa presne v tom periode mení. Zisťujem veľmi veľa nových vecí, začínam sa zaoberať novými akoby témami, ktoré ma dovtedy možno ani nelákali tak, ako odvtedy, keď som začala kresliť. Jarmila, predsedníčka tohto združenia, Jarmila Jovankovičová, ma uviedla aj do nejakých nových tém, čiže vďaka nej a vďaka tým ľuďom, ktorých ona pozvala do Petroviliču, som mala možnosť sa naozaj stretnúť s rôznymi vecami, čo zase mení moje obzory, mení totálne pohľad na život. Filozofia. Filozofia života je, myslím si, že od nekonečná. Neexistuje do konca života. Nevybrala som si ten nejakú filozofiu presnú, ale správam sa v súlade so sebou, hlavne keď zistím niečo nové, snažím sa to uplatniť, ak mi to zodpovedá, pokračujem v tom, ak mi to nezodpovedá, hľadám niečo nové. Takže tých spôsobov, ako žiť, je každý deň veľmi veľa a hlavne sú nekonečné tie spôsoby, nikdy nudné, keď chceš skúšať. Takže snažím sa počúvať samú seba, snažím sa viesť sa svojou intuíciou, čiže ako cítim, tak robím.
Thank you.
Bolo to aprílové vydanie podcastu Storyteller. Ďakujem Hane za rozhovor, vám za virtuálnu spoločnosť a teším sa na vás už o mesiac, čiže v májovom podcaste Storyteller. Čaute. Storyteller podcast. Podcast Storyteller.